Верховны прадстаўнік Еўрасаюза па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала заклапочанасць рашэннем в'етнамскіх уладаў аб аднаўленні турэмнага зняволення каталіцкага святара і праваабаронцы Нгуена Ван Лі. Ён адбываў васьмігадовы тэрмін па прысуду з 2007 года, але ў мінулым годзе ў сувязі з рэзкім пагаршэннем стану яго здароўя і частковым паралічам заключэнне было прыпынена на год. Як паведаміла ў пятніцу прэс-службы еўрапейскага знешнепалітычнага ведамства, стан здароўя Нгуена Ван Лі па-ранейшаму выклікае моцныя асцярогі, захоўваецца высокая рызыка яго смерці. Верхоўны прадстаўнік зноў паўтарае заклік ЕС вызваліць усіх мірных праваабаронцаў В'етнаме, гаворыцца ў паведамленні. Эштон заклікала В'етнам выконваць асноўныя правы чалавека, у тым ліку свабоду слова.